La mulți ani și vouă celor de aici și vouă tuturor celor care ne urmăriți în această dimineață. La mulți ani cu Domnul. În anul 563 după Hristos, Sfântul Columba s-a urcat în corabie împreună cu ucenicii săi din Irlanda spre Scoția pentru a proclama Evanghelia triburilor păgâne de acolo. Columbo știa ce riscă, fiindcă acele triburi erau războinice, erau agresive și totuși a plecat. Ajungând acolo, au început să-și clădească adăposturi, iar Columbo a făcut un gest surprinzător pentru a-și ajuta ucenicii să-și ducă misiunea până la capăt. A dat foc corăbilor. Ca niciun ucenic să nu fie ispitit să se întoarcă înapoi. Avem noi o cântare veche pe care tocmai am fredonat-o și în dimineața asta, mai ales la botez, o cântăm. Am hotărât să-L urmez pe Iisus, nu-i drum înapoi, nu-i drum înapoi. Și la asta vă chem la acest început de an. Să începeți să vă ardeți corăbile. Iar dacă ați început în ultimii ani, anul acesta vă provoc să ardeți și ce-a mai rămas. De ce? Fiindcă an de an numărăm cu bucurie pe cei noi botezați. Dar în același timp numărăm cu tristețe și pe cei care s-au lăsat de Hristos și s-au întors în lume. Și dacă există un lucru de care să te ferești în acest an e apostazia, depărtarea de Hristos și întoarcerea ta în lume, care, da, te ademenește să te tragă înapoi de la credință, promițându-ți libertate, bunăstare, pe care, dacă o accepți, cu siguranță o vei plăti cu moartea. Și ăsta e adevărul. Așa cum anual mor fizic mii de oameni, unii dintre ei pe care îi cunoști, tot așa mor anual spiritual credincioși pe care îi știai, fiindcă nimeni nu e imun. De aceea, creștine, dacă vrei să ai un an sigur, păzit, împlinit, ardeți corăbile, distrugeți punțile, închide ușa și aruncă cheia. Dacă este un lucru de care să te ferești în acest an, e apostazia. Dacă este un lucru pe care vrei să-l faci în acest an, e angajamentul de a-L urma pe Hristos. Mai dedicat, mai pasionat, știind că El, nu lumea, nu tu, nu altcineva, îți poate oferi un an mai bun și mai împlinit. Și cum să o faci? Așa cum ne-a învățat El în Evanghelie. De aceea deschide în această dimineață în Evanghelia lui Matei, capitolul 16, la un text electrifiant, care îți dă energie, care motivează, umple de adrenalină orice credincios autentic, dar un text care, știu, produce un efect opus. Îl face să se simtă inconfortabil, neplăcut pe cel care simpatizează creștinismul, dar nu e pregătit. E ca un șoc electric pentru cei cu sufletul atrofiat. Dar vedeți, și în cazul celor de la UPU, când medicii sunt nevoiți uneori să le administreze un șoc electric, o fac de dragul vieții și sufletului lor, să le reseteze inima. La fel și Dumnezeu folosește uneori acest gen de texte să ne dea un reset și s-ar putea ca în acest an să ai nevoie de acest reset, resetat în angajamentul tău, în angajamentul meu față de Hristos. Matei 16:24 spune așa. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și observați, cine vorbește. Iisus a zis. Și când Iisus spune ceva, e important să-L asculți. Fiindcă Iisus e punctul de referință în creștinism, de la El ne tragem numele de creștin. El este autoritatea supremă a oricărui creștin. Și observați, creștinilor le adresează El acest verset. Iisus a zis ucenicilor săi, nu mulțimii, nu admiratorilor, ci ucenicilor săi, adică celor care la un moment dat în viață au trecut de la un simplu admirator al lui Hristos la un ucenic al lui Hristos, la cineva care alege să-L urmeze și să trăiască pentru Hristos, un adevărat creștin. Bun, dar nu poți să-mi explici care e diferența dintre ucenic și creștin? Nu există o diferență. Iisus, după ce s-a înălțat la cer, prin inspirația Duhului Sfânt, în Cartea Faptele Apostolilor scrie, pentru prima dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Înainte ca să fie apărut termenul acesta pe care oamenii l-au dat celor pe care îi vedeau că îl urmează pe Hristos, Christianos, adică creștini, oameni care merg după Hristos, după stăpânul lor, oamenii aceia erau numiți ucenici. De ce? Fiindcă asta făceau, îl urma pe Hristos. De aceea și noi în declarația de misiune a bisericii noastre căutăm să facem ucenici care să nu doar oameni simpatizanți al lui Hristos, ci oameni care, mai țineți minte definiția ucenicului, care la un moment dat în viață aleg să creadă în Hristos, să se conecteze la trupul lui Hristos, la biserică, și să crească în asemănare cu Hristos, cu ce scop? Să ajungă să se închine lui Hristos, să umble cu Hristos, ca mai apoi să și lucreze pentru Hristos. Ăsta e procesul uceniciei și profilul ucenicului. Așadar, dacă ești undeva în acest proces, poate ai început să crezi mai profund, mai serios. Poate vrei să te conectezi cu biserica în acest an. Nu contează cine ești și pe unde ești. Textul ăsta ți este adresat ție. Observă, te rog, dacă voiește cineva să vină după mine. Acel cineva poate fi oricine care are dorința de a deveni un credincios autentic. Dacă voiește, observați, e o chestiune de voință, e o chestiune de alegere. De aici începe totul. Și interesant cum Dumnezeu, când ne-a creat pe noi oamenii, după chipul și asemănarea Lui, ne-a dat rațiune, ne-a dat voință, ne-a dat conștiință, tocmai pentru a putea face această alegere la un moment dat. Liberul arbitru arată dragostea, dar și dreptatea lui Dumnezeu, care niciodată nu forțează pe nimeni, ci dă libertatea de a alege să creadă, să-L urmeze sau nu. Și e un fenomen unic creștinismului, fiindcă în hinduism, în budism, totul depinde de karma. Care e karma ta, asta ți se va întâmpla. În islam, totul e predestinat, predeterminat de Allah și voia Lui. În creștinism, nu există determinism în mântuire. De aceea orice teorie care pledează în acest sens, evident că are lacune biblice. De ce? Fiindcă există zeci de pasaje care vorbesc despre faptul că Dumnezeu nu obligă, ci cheamă. Te cheamă să alegi. Și de multe ori, ca și în pasajul nostru, vedem lucrul acesta. A fost interesant acum câteva zile când mă uitam un pic și la comentariile că mai apar pe Facebook-ul nostru. Deseori mai dai de oameni care vor să-și etaleze cunoștințele limitate din Scripturi, public. Și spun ceva de genul, am citit chiar acum două zile. Eu nu aleg, Dumnezeu alege. Interesant. Da, Dumnezeu alege, dar observați, și eu aleg. Cine voiește să vină după mine? Cine alege? Cine vrea? Cine ia o hotărâre să vină după mine? Dumnezeu ține cont de voința noastră. Și îți dă și opțiunile. De ce? Ca să analizezi, să vezi dacă voiești sau nu să răspunzi chemării sale. Și la ce te cheamă Dumnezeu? Notează, te rog, prima chemare a lui Iisus. Uite-te în text. Capitulare. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Capitulare. Lepădarea de sine e capitularea eului. E primul pas în procesul pocăinței, schimbarea autorității de pe mine pe el, recunoașterea stăpânului, a centrului de comandă, nu mai sunt eu, ci este el. În alte cuvinte, vă rog să rețineți imaginea asta, detronarea eului meu. De ce? De aceea am adus acest tron aici, să mă așez pe el. Dacă până la acest moment, în viața mea, eu hotăram ce să fac cu ea, eu alegeam ce vreau și cum vreau să-mi conduc viața, dacă până acum în funcție de mine și ambițiile mele îmi subordonam prioritățile și îmi planificam ambițiile, acțiunile, adică eu eram pe tronul vieții mele, din momentul în care îl aleg pe Hristos, aleg să mă dau jos de pe tronul vieții mele, aleg să-L întronesc pe El și aleg să-mi supun euul lui Hristos. Asta înseamnă să se lepede de sine. Asta înseamnă capitulare. Hristos pe tron, eu la picioarele Lui. Dar nu-i simplu. Vă știți prea bine. Nu-i simplu, fiindcă de mic, firea pământească trage focul mereu la oala ei. Și cu siguranță voi, mamelor, vă amintiți din primele luni de viață ale copiilor voștri cât de crizați erau copiii, cât de crizați am fost noi, fiecare din noi, când eram bebeluși. De ce? De ce fac criză bebelușii? Că mama nu le dă lapte când vor. Cine? Ei! Că mama nu ridică în brațe când cere el. Câte surori de corp sau frați de corp n-avem aici, care n-am fost trași de păr. Loviți! De ce? Fiindcă am luat jucăria lui. Câți dintre noi nu ne-am mințit, mămicile, când abia începeam să vorbim? Fiindcă n-au vrut să ne dea și noi vream cu orice preț să avem ceea ce noi ne doream, nu ceea ce ea nu ne lăsa. Toți ne naștem cu acest instinct. Despre noi, pentru noi, cum zice englezul, I, mine and myself. Asta e firea pământească, natura noastră păcătoasă, total opusă Duhului. Fire ca lumea noastră, din păcate e susținută, din păcate spun, de terapiile psihologice și de programele de dezvoltare umană. Și sunt sigur că ați primit și voi oferte, ați văzut și voi seminarii, instruiri, workshop-uri pe bani chiar, care merg și promovează teme de genul cum să-ți crești stima de sine. Cum să-ți crești valoarea de sine, cum să-ți regăsești euul și astfel identitatea ta, exact opusul Scripturii care îmi spune, atenție, să mă leapă de mine, să renunț la euul meu, fiindcă identitatea mea nu stă în mine și ce pot deveni eu, ci în Hristos și ce poate face El din mine. Preocuparea de sine duce la idolatrie și asta înseamnă depărtarea de Dumnezeu. Nu trebuie să-ți desconsideri potențialul, fiindcă Dumnezeu te-a înzestrat și El știe de ce. Dumnezeu te-a binecuvântat într-un mod unic, așteptând să-ți folosești acele daruri, dar atenție, nu pentru emanciparea euului tău, ci pentru glorificarea Lui. De aceea, dacă ești creștin, tu nu mai trăiești pentru tine, ci pentru El. Și asta se vede mai ales în atitudinea ta. Cum te privești și cum îți înțelegi identitatea? Dacă tu consideri că identitatea trebuie să ți-o clădești singur, păi frate, anul ăsta, cu siguranță că ți-ai pus în plan să aduni, să cauți, să arăți mereu altora cine ești și ce poți tu. Dar dacă identitatea ta e în Hristos, e adevărat, El te va ajuta să ai realizări, fiindcă Dumnezeu te ajută. Dar când le vei obține, vei recunoaște asta. Și te vei manifesta nu prin emancipare, ci prin lepădare, să fii cât mai modest, cât mai smerit, căutând nu admirația oamenilor, ci admirația Lui, fiindcă tu știi că nu-i vorba despre tine, ci despre El. Și asta e teoria biblică a dezvoltării personale. Cei smeriți vor fi înălțați. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Cei ce vor da, vor căpăta. Tu pierzi ca să câștigi, te lepezi ca să te umpli de El. De aceea, alege cu grijă perspectiva prin care vrei să-ți vezi viitorul în noul an. Alege să o vezi prin ochii Lui, nu ai tăi. Alege să fii preocupat nu ce să oferi firii tale, ci ce să-i oferi lui. El vrea lepădare de sine. De ce? Fiindcă așa-i Dumnezeu, vrea să stoarcă din noi tot ceea ce-i plăcut în viață, nici vorbă, tocmai ca să-ți ofere ceea ce tu nu poți nici lumea asta să-ți ofere, să-ți ridice și să-ți împlinească sufletul. Când omul renunță la el însuși și se lasă pe deplin în mâinile olarului, Dumnezeu îl poate modela cum vrea el. Și asta ar trebui să-ți dorești. De ce? E logic. Cine știe cel mai bine în lumea asta ce se va întâmpla cu tine în anul ăsta dacă nu creatorul tău, singurul care cunoaște viitorul? Chiar și în COVID. Lasă iluzia că vaccinul te va scăpa noul an. Dumnezeu te va scăpa noul an. Nu investiția pe care o visezi și ce o plănuiești va duce împlinire sufletului tău, ci Dumnezeu. De aceea te provoc. Pune armele jos. Resetează-te de la rădăcină. Nu înseamnă să renunți la planurile sau dorințele tale, dar înseamnă să le treci prin parametrii lui. Dacă se încadrează sau nu, dacă îl glorifică sau nu pe el, dacă îți edifică sau nu credința ta. Încă despre asta e vorba. Dumnezeu pe tron, eu la picioarele lui, sau în vorbele lui Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, adică nu mai sunt preocupat eu să-mi definesc identitatea, fiindcă identitatea mea deja a fost definită de El. Și asta se vede în alegerile și planurile din acest an. De ce? Îți mai aduce aminte vorba pe care am vorbit-o chiar acum câteva săptămâni? Arată-mi cum trăiești ca să spun cine ești. Arată-mi la ce ții ca să spun cui aparții. Arată-mi în ce te încrezi ca să știu pe cine urmez, fiindcă identitatea ta o arată fapta ta. De aceea puneți întrebarea, care sunt acele zone din viața ta unde știi că trebuie să-ți detronezi eul și să-L întronezi pe Dumnezeu? Poate sunt anumite zone care au de face cu trupul tău. E Hristos stăpânul trupului tău? Sau încă, poate băutura, de care nu te poți lăsa? Poate chiar țigara, poate-s drogurile, poate-i sexul. Ce-ar fi ca în acest an să te lepezi de ceea ce își dorește firea și nu-și dorește Hristos? Poate pe tronul vieții tale e nevoie de atenție. Din cauza asta mereu cauți să ai ce alții n-au, să devii ceea ce alții sunt. Mereu euul tău cere, se compară, vrei să fii băgat în seamă. De aceea, dacă unul din obiectivele tale în acest an are de-a face cu o mașină mai luxoasă pe care vrei să o cumperi, poate cu haine sau accesorii mai sofisticate pe care să le ai și tu, sau poate chiar vrei să-ți faci anumite modificări estetice, mai gândește-te odată. Duc astea spre emanciparea euului sau glorificarea lui? E lepădare sau glorificare? La fel și în privința investițiilor tale, e ok să-ți faci planuri de afaceri? E normal. Atâta timp cât Hristos e acolo, când hotărârile le iei în baza valorilor Lui. Așa că dacă ai planuri care implică anumite metode mai puțin kosher, curate, da? De a obține bani, leapă-te de ele, fiindcă mulți au ajuns lepădați din cauza propriilor lor alegeri. Și mai apoi, dacă ți-e greu să vii duminică la biserică, dacă ți-e greu să dai 2-3 ore și pentru grupul mic, fiindcă n-ai chef, îți pun întrebarea, tu realmente cui slujești? Eului tău sau lui Dumnezeu? Și dacă e să întind un pic mai mult coarda, vreau să-ți readuc aminte că Iisus n-a venit, crede-mă, Iisus n-a venit să-și ceară duminicile tale. Iisus n-a venit să-și ceară 2-3 ore pe săptămână, Iisus a venit să-și ceară viața. Pricep? De aceea, dacă încă o ții pentru tine, îți va fi greu să împaci și Dumnezeu și lumea, și voia ta și voia Lui, fiindcă euul mereu va reveni să se cațere pe tron. De aceea alege în acest an să capitulezi, să te lepezi de tine, să te umpli de El, fiindcă lepădarea aduce binecuvântarea. Și asta e prima provocare a lui Iisus pentru mine și pentru tine la început de an. Lepădare. 2. Angajament. Observați în text. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, trebuie să-ți iei crucea. Interesant cum Dumnezeu nu cere doar lepădare, ci și asumare. Dezbrăcare, dar și îmbrăcare. Înlocuirea a ceea ce-i firesc cu ceea ce-i duhovnicesc. Și cu ce vrea Hristos să înlocuim eul? Cu crucea. Și aici contextul ne ajută. Hai să vedem despre ce e vorba în contextul afirmației din Matei 16 și observat versetul 13. Iisus își întreabă ucenicii, cine zic oamenii că sunt eu? Și vă mai aduceți aminte răspunsul lui Petru, care recunoaște că el e Mesia, Hristosul, și țineți minte remarca lui Iisus, o, Petre, nu tu, ci Dumnezeu ți-a descoperit lucrul acesta, și acum fiți atenți. Le mai spune ceva, cum identitatea lui vine la pachet cu lucrarea lui, cu misiunea lui, versetul 21. De atunci încolo, Iisus a început să le spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai de seamă, din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi o să învieze. Petru, din nou Petru, l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Petru îl mustră pe Iisus, să-i spună, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, fii atent, înapoi a mea, Satano! Tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Și atunci Iisus a zis, fii atent, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Atunci, în contextul ăsta, Iisus a zis. Nu vi se pare ciudat cum poate Iisus să-i spună lui Petru, la o diferență de 5-10 minute probabil, că pe de o parte inspirat de Dumnezeu în ceea ce spune și mai apoi că Satan a vorbit prin el, fiindcă ăsta a fost adevărul. Vedeți, Petru l-aștepta pe Mesia. Petru își dorea un Mesia. Petru credea în Mesia, dar atenție, în termenii lui, nu în termenii lui Dumnezeu. De aceea când Iisus îi spune că Mesia va muri, va suferi, va fi crucificat, Petru reacționează și observa cine îl împinge să reacționeze, că nu vorbește de la sine. Satan! Fiindcă asta face Satan, ne împinge să ne dorim un creștinism fără cruce. Fiindcă nu doar Petru și îl dorea așa și mulți astăzi îl vor așa, din păcate îl și trăiesc și au impresia că sunt ok. Sunt oameni care îl vor pe Hristos, dar fără cruce. Care vor credință fără pocăință. Care vor umblare fără schimbare. Care vor mântuire fără lepădare. Vor cer fără capitulare. Dacă ai astfel de gânduri, crede-mă, nu vin de la Dumnezeu, ci direct de la sursa lor, de la Satan. Crucea e inevitabilă în viața de credință. N-ai cum să scapi de ea, fiindcă ține de identitatea ta. Dar atenție, cum o definești? Fiindcă crucea nu e ceea ce mereu auzi pe unii și pe alții spunând, grea mi-e crucea, să stau lângă soțul meu alcoolic, dar o raport. Trebuie să-mi por crucea, grea mi-e crucea, boala asta din trup, dar nu mă las și o por, nu. Crucea nu ține de exterior, crucea ține de ceva din interior. E legată strâns de lepădarea de sine, ține de crucificarea, mortificarea eului tău. Răstigniți-vă mădularele voastre, spunea Pavel în Cartea Romani. Adică lupta aia pe care o simți în tine când trebuie să alegi între ceea ce știi că vrea Dumnezeu și ceea ce tu nu vrei să schimbi. Lupta aia e lupta crucii, când tu încerci să-ți răstignești firea. De ce? Fiindcă notează, crucea înseamnă răstignire. Pe cruce, oamenii nu erau doar atârnați, legați, ci erau bătuți în cuie pe lemn. Băi, asta e durere, e sacrificiu. Și mulți dintre voi ați sacrificat când ați ales să-L urmați pe Hristos, fiindcă v-ați asumat crucea Lui. Dar tot așa sunt mulți oameni care de frica durerii, a răstignirii, nu vor să-L urmeze pe Iisus. Ba mai mult, unii se lasă de Iisus din cauza confortului, a siguranței, a tabieturilor, nu vor să-și abandoneze ambițiile lor. Încă crucea e răstignire. Crucea e ambiție, dar crucea e și rușine. În vremea aceea te puneau pe cruce dezbrăcat, public, în fața lumii. Și precum a fost Hristos, așa erau mulți crucificați. Dezbrăcați, ba mai mult, huliți, bajocoriți, scuipați. Și mulți nu vor să se apropie de cruce, fiindcă știu că alții îl vor bajocori. Pocăitul ăla, bă, și tu te-ai botezat, bă, uite-te la, dar tu mergi la biserică, dar ți-au spălat creierul. Crucea înseamnă rușine, da? Îl vor pe Hristos, dar fără cruce. Crucea 3 înseamnă moarte. Spunea Dietrich Bonhoeffer, un teolog german care a murit pentru Hristos. Când Dumnezeu cheamă un om, El îl cheamă să vină și să moară. Fiindcă oricine era condamnat la cruce știa că locul crucificării e locul unde va muri. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. Să murim față de noi înșine. Fiindcă doar cel ce va muri va trăi cu adevărat. Și știu că aceste cuvinte sperie. Sunt conștient de asta. Dar vreau să-ți spun două lucruri importante când e vorba de acest concept. Știu că nimeni nu vrea să poartă astfel de cruce, dar fii atent ce spune Thomas Kempis, unul dintre cei mai cunoscuți și mai citați autori medievali. Spune el așa: când tu alegi să porți crucea, crucea te va purta pe tine. Când tu porți crucea, crucea te va purta pe tine. Și ăsta e adevărul. Tu n-ai cum să porți crucea lui Hristos, nici eu n-au cum, nimeni nu poate, doar Hristos. Ceva însă se întâmplă când tu alegi să-ți răstignești euul, te apleci să iei crucea în momentul ăla, mâinile lui Hristos vin și o iau împreună cu tine, pentru tine, și tu niciodată nu o duci singur, ci împreună cu El. De aceea apostolul Pavel spune, am fost răstignit, asta e cruce, împreună cu Hristos și trăiesc, dar, atenție, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică El mă ține, mă susține. Când eu aleg să port crucea, mă poartă ea pe mine. De aceea nu-ți fie teamă, ai credință și apucă crucea. Între servicii, după primul, am stat și m-am rugat cu un medic care din septembrie a început să vină la biserică. Mi-a zis, ieri eram în drum spre Timișoara, împreună cu familia și pe drum încolo, le-am spus de hotărârea mea ca în anul ăsta să iau angajamentul de a urma pe Hristos. Ne-am dus în Timișoara, am luat o înghețată, ne-am bucurat împreună și când am venit înapoi în drum spre Arad, ceva ce nu mi s-a întâmplat în 20 ceva de ani de când conduc, am trecut printr-un blackout, ceva s-a întâmplat și m-am trezit trăgând de mașină și intrând sub remorca unui tir în fața mea. Și atunci mi-am dat seama și când am ajuns acasă, am vorbit cu ai mei, mi-am dat seama cum în acest context, în momentul în care mi-am luat angajamentul să port crucea, ceva s-a întâmplat, e normal să se întâmple, fiindcă celuilalt nu-i plac astfel de angajamente și va face orice să te deturneze de la Dumnezeu, să te intimideze. Dar de asemenea mi-am dat seama că din punct de vedere omenesc și poliția când a venit, nimeni nu-mi dădea vreo șansă că voi ieși viu. Și nu numai eu, ci întreaga mea familie. Mașina e făcută praf, dar ei sunt bine mersi. Chiar au venit la biserică. Îngerii lui au fost acolo. Când tu alegi să-i porți crucea, crucea te va purta pe tine. Ia, ai curaj, ai credință și apucă crucea. Și ăsta e un adevăr pe care trebuie să-l înțelegi. Din totdeauna, viața creștină începe printr-o hotărâre. Prin momentul angajamentului, momentul preluării cruci, observați, să-și ia crucea, da? Există un moment al preluării crucii, să-și ia crucea. Un moment în care omul se leapădă de sine și prin credință preia crucea și se angajează să o ducă până la capăt. Angajamentul e crucial în viața creștină. De aceea relația ta cu Dumnezeu, mai ales dacă ești botezat, e un legământ. Un angajament pe care tu îl iei față de Dumnezeu. Așa cum am cântat, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, nu-i drum înapoi. E ceea ce a făcut Columba când s-a urcat în corabie și a plecat spre Scoția. Columba știa că va da foc corăbilor, nu când a ajuns pe mal, ci când a plecat de pe mal. Fiindcă a știut că drum înapoi nu mai este. Și să-și ferească ucenicii și să le facă un bine, le-a ars corăbile. Scoția a ajuns încreștinată datorită lui Columb. Din păcate, astăzi creștinismul este în criză de angajament. E adevărat că astăzi mai mulți oameni sunt deschiși înspre credință. Oameni care vin și se mărturisesc, se leapădă de păcate, de poveri, de roada firii lor, dar interesant cum se rezumă doar la atât. La acea descărcare emoțională, spirituală, psihică, simțind că asta le face bine și sunt sigur că le face, dar nu pentru mult timp. Fiindcă fără un angajament de a-ți lua crucea, de a nu te lăsa de ea, te vei întoarce înapoi, te va trage înapoi în robia firii, care da, a fost slăbită de mărturisirea ta, dar n-a fost răstignită. Fiindcă răstignirea vine doar odată cu crucificarea. Adică, odată cu angajamentul de a lua crucea lui Iisus și a merge la locul crucificării, și aici e problema. Sunt credincioși care cred că ei pot să-și gestioneze singur problemele firilor. Și mai am în consiliere unii care vin și spun, dar frate păstor, dar am fost și la psiholog și tot n-am reușit. Evident, dacă vrei să iei un placebo, du-te la psiholog. Ce înțelege psihologul din punct de vedere spiritual despre modul în care Dumnezeu nu numai te-a creonat, te-a creat pe tine? Psihologul și psihologia astăzi încearcă să domesticească firea. N-ai cum! De vrei să scapi de fire, trebuie să o răstignești, asta înseamnă pocăință și crucificare. De aceea vin unii și spun, da, frate, vreau să spun că de 3-4 luni de zile mă simt mai bine, nu mai țip, nu mai mi-e din fire, nu mă mai mâni. Alții de 3-4 săptămâni n-am mai pus mâna pe alcool, n-am mai băut. Da, pentru cât timp? Pentru o lună, două, trei? Crezi că poți singur să-ți domesticești firea? Firea nu se poate domestici. Biblia ne spune foarte clar, ea trebuie răstignită și asta înseamnă un angajament clar. Angajament pe care tu trebuie să-l iei. Anul ăsta. De ce eviți? Fiindcă vrei soluții, dar fără angajament. Știu, asta e trapa în care cădem fiecare. Mai ales trapa în care cade omul contemporan. Problema evitării angajamentului și ca pastor o văd în atât de multe instanțe. Văd, spre exemplu, comentariile și multe rânduri faine pe care ne le trimiteți mulți dintre voi care fie veniți la închinare, fie ne urmăriți pe net, pe televiziune, pe radio, sunteți cu noi în fiecare emisiune, vă bucurați de ceea ce primiți aici, dar deși ați gustat din Evanghelie, ați văzut cât de mult bine vă face Dumnezeu, mereu ezitați să faceți pasul botezului. Adică momentul angajamentului, oare de ce? De ce atâtor de mulți oameni le place să rămână simpatizanți, dar fără un angajament? Mai ales tinerilor. Și dați-mi voie să vă spun ceva ce am citit și eu de câteva ori până acum. Există ceva ce a apărut de când Facebook-ul, Instagram-ul și alte platforme de socializare au apărut și anume nou sindrom, probabil că ați auzit de el, FOMO. FOMO, fobia generației actuale, the fear of missing out. Frica de a rata ceva. Iată o definiție ei pe ecran. FOMO se referă la anxietatea dată de faptul că putem pierde evenimentul interesant sau că prietenii noștri au o viață mult mai activă și mai palpitantă față de a noastră. FOMO descrie frica de a pierde vreo șansă de a ieși în oraș cu ceilalți, de a rata vreo experiență neobișnuită pe care alții o trăiesc din plin. Asta ne poate crea senzația că noi avem o viață cu mult mai anostă față de ceilalți. Că luăm decizii greșite când vine vorba de a ne alege modul în care ne petrecem timpul. Și ce se întâmplă atunci? Începem să ne verificăm cât mai des telefonul, sperând că în acest fel vom fi cât mai aproape de realitatea din jurul nostru. De fapt, ajungem să ne îndepărtăm de ea. Faptul că oamenii își afișează de regulă pe Facebook doar experiențele pozitive ne dă impresia că noi suntem mai în urmă, că noi pierdem fanul din viață. Și uite așa, fie că suntem în tramvai, fie că suntem într-o pauză la școală, fie că așteptăm pe cineva, fie că ești acasă, dintr-o dată, parcă în mod automat, mâna-ți mere și ochii pe telefon și încep să cauți. Ce cauți? The news feed. Care sunt ultimile poze? Care sunt ultimele evenimente? Știri? Întâmplări din viața cunoscuților noștri? Și poate îmi vei spune, bun, dar cum îmi poate afecta mie credința acest sindrom FOMO? Cercetările arată că această teme de a nu pierde, rata ocazii speciale, reduce dorința omului de a-și lua un angajament de lungă durată, ca nu cumva, asumându-și angajamentul, să piardă mai apoi ceva mai palpitant. Palpitant cui? Palpitant firii mele. Aici e problema. Aceeași problemă a alegerii între fire și duh. Omul nu vrea să-și ia angajamente în duh, fiindcă e frică că pierde ceva în fire. Și câți n-ați auzit oameni care vor să vină la biserică, dar nu vor să-L urmeze pe Hristos, fiindcă știu că vor trebui să renunțe la anumite obiceiuri, la anumite anturaje, la lucruri care le gâdilă euul și ajung oameni cu inima împărțită. Ba unii cred că pot să ajungă ucenici, adică urmașa lui Hristos, pot să devină chiar prieten cu Hristos, să aibă o relație cu El, dar fără angajament. De ce? Tot din cauza unei mutații apărute în ultimii ani sub influența rețelelor de socializare, redefinirea termenilor. A fi prieten în conceptul clasic înseamnă ceea ce ucenicii erau față de Iisus, mă țineți minte? Ei mergeau împreună cu Iisus, mâncau împreună, vorbeau împreună, erau împreună la bine și la rău. Împreună. Asta e definiția clasică a unui prieten. Sau mai bine zis, a fost. Fiindcă astăzi, mai ales pentru cei până în 20 de ani, friend, prieten, e doar cineva de cele mai multe ori necunoscut pe care îl adaugi pe o listă de Facebook, de Instagram, de Twitter. Nu mai există acea legătură intrinsecă, acea cunoaștere, interacțiune personală. E doar un alt nume pe o listă. Oh, cu cât e mai lungă lista, cu atât, băi, cu atât ești mai popular. La fel și follower sau urmași. Ucenicii erau literalmente urmăritorii lui Iisus. Oameni care la un moment dat în viață au luat hotărârea să lase Petru, Ioan, fiul lui Zebedei, pescuitul și corabia, Matei își lasă vama și iau un angajament să-L urmeze pe Iisus, indiferent unde și cum. Azi, printr-un singur click, oricine poate deveni un follower. Adică te înregistrezi pe un site unde poți să primești updates, noutăți, ori de câte ori se postează ceva. Ăsta e conceptul de urmăritor în mintea unui tânăr de azi. Cât de diferit față de ceea ce e biblic și adevărat. Conform noii definiții a urmașului, acea persoană e mai degrabă un simpatizant. Adică un fan a unui site sau unei persoane, fără a ști prea multe, fără vreun angajament față de ea, ci mai degrabă ceva distant, impersonal, detașat. În alte cuvinte, atât prietenii cât și urmăritorii de pe platformele de socializare nu ne influențează viața cu nimic. Din contră, foarte ciudat, poți să fii follower, urmaș, păzești de site-uri, fiindcă niciunul nu-și cere vreun angajament sau vreun preț pe care să-l plătești. De aceea, astăzi, Iisus are atâția fani, prieteni și followers, dar prea puțin credincioși, adevărați și ucenici din cauza lipsei angajamentului. Omul nu mai știe ce este un angajament și nici nu mai simte nevoia de un angajament. Și din păcate asta o vezi și între credincioși. Chiar și în lucrurile mici. Grupul tău mic e la curățenie. Tu știi că împreună v-ați asumat că în ziua aia toți veți veni să ajutați. Dar X, Y, Z nu vine. Deci, păi, normal, sunt alte lucruri mai importante. Nu contează că îți pui numele pe o listă de voluntariat și oamenii se bazează pe tine. Chiar dacă vineri seara ți-o pui, tu sâmbătă nu mai vii din cauza lui FOMO. De ce? Fiindcă nu vei merge la biserică, ci vei merge acolo unde e ceva mai palpitant. Normal, să nu pierzi, să nu ratezi ocazia. Duminica, evident că e ziua Domnului, unde trebuie să fii în casa Domnului. Dar dacă intervine ceva mai, unde îl vei găsi? Acolo îl vei găsi. Nu unde Dumnezeu îl așteaptă, că și-a luat un angajament. Fani, nu ucenici. Prieteni la Facebook, dar nu credincioși adevărați. Oameni care merg, vor să meargă după El, dar fără un angajament. Vor să fie iertați, să fie ajutați, să fie izbăviți, să fie salvați, dar doar atât, fără să-și asume vreo responsabilitate. De aceea te întreb acum, la început de an, tu pe unde ești? Ești un fan al lui Hristos? Sau ești un ucenic al Său? Ce-ar fi ca obiectivul tău în acest an să fie trecerea de la fan la ucenic? Ce-ar fi să treci de la simpatie la angajament? Nu știu, poate să te botezi. În sfârșit să te botezi. Poate să începi să-ți dai zeciuiala, fiindcă știi că e partea Domnului. Poate să fii mai prezent și la grup și la biserică. Poate să te rogi zilnic, să te ții de cuvânt. Poate să ții promisiunile, să te lepezi de ceea ce știi prea bine că-ți face rău. Angajamentul e ceea ce te face creștin și începe cu lepădarea de sine, hotărârea de a lua crucea și de a nu te lăsa, nu te lăsa până ce nu vei ajunge la locul crucificării. Și ăsta e al treilea pas. Iisus nu ne cheamă doar să ne lepădăm de sine, nu doar să luăm crucea, ci ne cheamă să-L și urmăm, notează, perseverență. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Să mă urmeze, adică să nu se oprească. Să mă urmeze. Să nu se întoarcă înapoi. Să mă urmeze. Să nu ia la stânga, că nu eu iau la dreapta, ci să mă urmeze. Și verbele sunt la aspectul continuu. De aceea acest toiag reprezintă urmarea. De ce? Fiindcă atunci când mergi pe cale, indiferent unde și cât, când ai un toiac, când obosești, te sprijini de el. Când ies aluneci, te sprijini de el. Când ți se întâmplă să te tragă în jos, te sprijini de el. Fiindcă în mântuire nu te poți opri. Iar cei ce se opresc, cei ce iau o pauză, nu știu ce riscă. De ce? Fiindcă aduți aminte, biblic vorbind, firea niciodată nu moare cât timp suntem pe acest pământ. Da, poți să o răstignești, să o bați în cuie, e ca și cum ai bate în cuie tentaculele unei caracatițe. 3-4 din ele, celelalte 10 rămân. În momentul în care tu nu-ți răstignești continuu firea, lupta nu-i permanentă, la un moment dat tentaculele ies din piroane și încep să sară asupra ta. Dacă nu-ți omori firea, te va omori ea pe tine. Iată ce sfat ne dă Biblia celor ce ne-am predat viața lui Hristos și ne-am luat angajamentul să-L urmăm. Romani, capitolul 6, fii atent cum începe. Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos, ați fost botezați în moartea Lui? Ăsta e un text care e adresat ție, creștine, care ai fost botezat. Tu ai fost botezat în răstignirea lui Hristos. Și acum fii atent, versetul 3. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. Observați? Și-o lua crucea. Cu ce scop? Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Cine a murit? În momentul preluării crucii, omul moare față de păcat. Firea se răstignește. În alte cuvinte, tu trebuie să mori ca să trăiești. Reține asta. De aceea spune Pavel, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Și aici intervine angajamentul și perseverența. Observați, fără un angajament clar, tu niciodată nu vei putea să continui lupta răstignirii tale. Fără perseverență în a da continuu spre răstignire mădularele tale. Observați perseverența. Firea va reveni să vă smulge. Când îți iei tu pauză, atunci în momentul în care iese. Și trăgându-te înapoi, te înrobește iarăși și te duce spre moarte. Versetul 16. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire și în versetul 21, la viață veșnică. De aceea perseverența e importantă, fiindcă altfel riscăm să murim spiritual. De aceea, repet, ori omori tu firea, ori te omoară ea pe tine. Dacă în ultimul an sau poate în ultimii ani ai pus crucea deoparte, nu ți-ai ținut angajamentul, ci te-ai lăsat rob firii, ce-ar fi că la acest început de an să te oprești? Să-ți ceri iertare, să iei o hotărâre că îți vei renuia angajamentul, îți vei lua din nou crucea, te vei ridica și o vei duce mai departe. Nu știu ce va trebui să omori tu în acest an ca să nu riști să fii omorât spiritual. Nu știu, dar știu un lucru, că trebuie să înțelegi că atunci când tu mai lași în viață lucruri care țin de firea ta, tu ai impresia că îți fac bine, dar îți fac sigur rău. Crede ceea ce spune Scriptura, crede că Dumnezeu știe ce-i mai bine pentru tine. De aceea ascultă-L și riscă să pierzi pentru El. Fiindcă uneori, prin astfel de pierderi, câștigi cu adevărat ce mai important în viață. De aceea Iisus, după ce enunță lepădare, preluarea crucii, urmarea Lui, observați ce verset pune pe ecran. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, va trăi. Analizează-ți planurile tale, dorințele tale, obiectivele tale. Evaluează-le să vezi dacă le pierzi pentru Hristos ca să-ți câștigi viața. Dacă planurile tale te ajută să-ți restignești mai mult firea sau ți-o incită mai mult. Dacă ele te expun mai mult la păcat sau te apropie de Dumnezeu. Te fac să pierzi sau să câștigi spiritual. Nu te gândi doar la ceea ce poți să câștigi material anul ăsta, ci gândește cât poți să pierzi spiritual. Fiindcă aceeași Biblie scrie, cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad în ispită, în lat și în multe pofte nesăbuite, vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Și an de an ajung la mine oameni care au trecut pe aici. Pentru unii însă e prea târziu. Oameni care în loc să se fi lepădat atunci când Dumnezeu le-a vorbit, au ales să-și protejeze firea. În loc să-și poarte crucea și-au pus-o deoparte. Pentru ce? Pentru niște câștiguri care le-au adus doar durere, stres și chin. Da, au reușit să-și adune multe fără să se bucure de ele, fiindcă au tot ce firea și-a dorit, dar sufletul lor e atrofiat și pierdut. Nu la întâmplare Iisus își încheie pledoaria declamând acel celebru verset, exact aici în pasajul ăsta. Ce-ar folosi unui om ca să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și eu asta vreau să câștigi în acest an. Sufletul tău. Nu vreau să te pierzi. De aceea acest mesaj e adevărat, e ca un șoc electric. Dar nu-mi pot permite ca pastor să te las să intri în noul an fără să nu te provoc la resetare. Să riști să-L pierzi pe Dumnezeu, fiindcă, repet, an de an calculăm și tăiem de pe listă oameni care au fost botezați aici, dar care nu mai sunt. Nu vor să se lepede, își uită legământul, se opresc pe cale din cauza că înghit momeala și cred minciunile care le spun că lucrurile pieritoare ale acestei lumii vor împlini. Și pe cât de greu își fac rost de ele, pe atât de repede le pierd. Reține, te rog, acest citat care pe mine m-a ajutat mult și mereu îmi dă puteri când îl citesc. Fii atent. Acela nu e nebun care dă ceea ce nu poate ține ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Acela nu e nebun care dă ce nu poate ține ca să câștige ceea ce nu poate pierde. L-a scris Jim Elliot cu 3-4 ani înainte de a ajunge în Ecuador, într-o junglă, căutând să evangelizeze un trib care încă trăia ca și în comuna primitivă, care când a ajuns împreună cu colegii lui misionari, ăștia i-au primit cu sulițele ridicate și aruncate și au omorât pe toți. Cum credeți voi că omul ăsta a putut să ajungă acolo știind ce risc își asumă să-și piardă viața? Înțelegând ceea ce Iisus ne-a zis în acest pasaj, de unde știu, jurnalul lui Jim Elliot a rămas până azi. Și în dreptul acestui pasaj de care noi vorbim, chiar acum aici, să se lepede, să ia crucea, să mă urmeze, că ce folos are un om, da? Exact acolo Jim Elliot, în ziua în care l-a citit, a scris aceste cuvinte. Acela nu e nebun, care dă ce nu poate ține, ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Ce nu poți pierde? Ce îți oferă Dumnezeu. Ce nu poți ține? Ceea ce îți oferă lumea asta. Scuză-mă că permit să-mi spun așa, dar nu fi nebun anul ăsta, crezând că vei putea câștiga prin ceea ce îți oferă lumea. Fii înțelept și caută să câștigi ceea ce nu poți pierde, ceea ce îți oferă Dumnezeu, dar doar prin cruce. N-ai cum altfel. De aceea ia-ți un angajament că de acum încolo, de la început de an, să lepezi ceea ce trebuie lepădat. În alte cuvinte, schimbă tronul! Hristos pe tron, eu la picioarele Lui. Mai apoi, ia-ți angajamentul și asumă-ți responsabilitățile pe care le-ai uitat sau le-ai evitat. Ia-ți crucea și urmează-L pe Hristos până la capăt. Fiindcă nu știi dacă la anul ăsta înseamnă capăt pentru tine sau nu. Dar știu un lucru, că atunci când porți crucea lui Hristos, ea te va purta pe tine. De aceea nu uita în 2021, tronul, crucea și toiagul să fie în fața ochilor tăi, dar și în inima ta. Ia-ți crucea, că atunci când o iei, Hristos te va purta și în anul ăsta. Hai să ne rugăm. Mulțumim, Doamne, că putem să avem această siguranță pe care nimeni nu ne-o poate oferi decât Tu. Siguranța că atunci când Te ascultăm și Te ascultăm până la capăt, Tu, Doamne, Te cobori, preiei viața noastră și o duci acolo unde ne este cel mai bine sufletului nostru. De aceea, Doamne, ne rugăm în primul rând să ne ierți, fiindcă cu siguranță fiecare dintre noi mai avem de îndreptat, dar să ne și ajuți ca în acest nou an să putem să împlinim acest verset. De aceea vreau să te întreb în această rugăciune, ce angajament ți-ai luat la acest început de an? Printre ele ți-ai luat și un angajament de a hotărâ să capitulezi, de a te opri poate din păcatul ăla în care trăiești, pe care tu îl știi prea bine? Poate angajamentul de a te lepăda de relația toxică în care te găsești cu prietenul tău sau anturajul ăla toxic în care știi că nu-ți face bine? Poate vrei să te lepezi de metode și lucruri din zonele gri care nu-L aduc pe Dumnezeu, care îți ridică firea. De ce trebuie să te lepezi în anul ăsta? Ia o hotărâre și un angajament față de Domnul. Poate e momentul în sfârșit să te botezi și tu. Nu mai poți să fii doar un fan. Vrei să fii un ucenic? Nu mai poți să fii doar un simpatizant, doar un admirator. Fii creștin cu adevărat. Poate vrei să-ți iei un angajament să fii prezent la biserică, la grup, în familie. Poate să trăiești mai modest, mai sacrificial. Sau poate să revii, să iei toiagul și să reîncepi umblarea ta cu el. Să perseverezi, fiindcă ai renunțat, ai luat o pauză, te-ai lăsat dus de val. Hristos te așteaptă să revii, să te ridici, să mergi înainte, nu cum vrei tu, ci cum vrea El. Fă din anul ăsta anul resetării tale și crede cuvintele astea pe care Pavel și Kempis l-au zis, că atunci când tu te răstignești, nu tu, ci Hristos va trăi în tine. Când tu ales să iei crucea, nu ea, ci tu, ea, nu tu, ci ea te va purta pe tine. Ai credință. Deci vreau să te las în rugăciune în momentele astea. Și vreau să te las să asculți o cântare care împletită cu ceea ce Dumnezeu a avut să-ți comunice în dimineața asta. Să te îndemne să faci o rugăciune și să iei o hotărâre. Și dacă vrei să o faci și mai puternic, ancorat în El, te chem să vii aici, să te pui pe genunchi și să-i cer lui ajutorul, să-și cer lui iertare, să-i spui lui de ce te lepezi și ce angajament vrei să-ți iei, să-i spui lui că vrei să mergi înainte, dar că nu poți singur. Dar acolo unde ești, fă această rugăciune, ascultă această cântare și ia o hotărâre, ia un angajament, că începând de acum, pentru acest an și nu doar pentru el, ci pentru veșnicie, tu vei merge și vei purta crucea lui Hristos.